danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
U hekk semmija tagħna, thank you, grazzi ħafna lil Ġolina li ġiet ukoll tagħti l-għotja tagħha, grazzi mill-qalb l-open date kompli fuq Radio Lauretana illum l-ewwel ta' Jannar tas-sena 2009. Idħlu fl-studios tagħna u għatu mela Marjan ukoll faqqa hemm Marjan proset tas-sew tal-Amerika dak eh. L-opus Life is Life u aħna ta' jinsilem Life is Life anke f'dik li ġenerozita ma jaddina ħadd għal darb'oħra l-poplu ta' jinsilem juri kemm hu ġeneruz mar-radju tiegħu. Dan mhux ir-radju tiegħi, dan ir-radju tagħna l-kol, in-nies galantomi u ngħid. Il-ħabib tagħna Mawru wkoll nawgurawlu s-sena t-tajba Mawru. Mawru qed idoqq u jkanta Life is Life. 1, 2, 3. U għanna telefonata fil-waqt li nħinu għal 11:15 kwart. Hello. Hello.
Hello.
Bonġu.
Bonġu.
Min inti?
Sunt tajem.
Sunt, aw, sunt. Għandek il-birthday, sunt.
Ejwa.
Auguri l-ewwel net.
Tantiħor, grazzi, grazzi.
X'tgħidilna sunta?
Tridni ngħidlek jum is-sena t-tajba.
Tantiħor, sunt.
Ilkom l-istaff kollu u l-net ta' nsilhom kollu. Nistaq niddedika diskalli l-lum il-missira jil-sija il-ħuti l-irġel taħim u il-ħuti li għandi jim-sifrejna u bil-lajla għandi ġuga
ma u xalik sunta
najt l-nes biex tikuni ġeneruzi ja biex jutu bizzit
ekku grazzi ħafna sunta
tantiħolikum bis-sena t-tajba l-kulħad
tantiħor, thank you, ciao ciao għonek għamena l-speaker għu barran kedaw kinnis li ġeni jaraw betlem fajn silem ejjew l-studio tana għatuna donazzjoni intom u koll u ejjew u taraw il-radio ta' jinsilem xi sarraf fil-ħdax ikonna maħna l-Melini Kassar u il-program l-album tal-miliet ibqaw maħna Brian Kiffint u Marlon u koll u Silvan għal Lorina u koll għasaraftajin il-laj semet naraw nis u ħbib maħna unek u Silvana u koll għandek il-birthday il-lum mela zomme mek għandu u l-ek happy birthday u għotem fret ruħi Mela, poġġi jemmek, għanraw, ma jirriċ il-poġġi, mela, kemala illum, kemala, ma, rittin biddila jina, 50 sena, all right, nawgurawlek u dini għalik.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
Awguri hawnhekk in-nies jidħlu iktar idħlu fir-radio tinkwetawx idħlu ħdejna ekku aktar nies hawnhekk il-11:15 il-minuta l-open date kompli u nfakkarkom li jekk tkunu ġenerużi is-sena li ġejja mhux tliet skedi imma erba' isimhom ġejjin. Fid-29 ta' Marzu l-iskeda ta' lejt. Aw ma, bonġu, thank you tal-paċenzja ma, aj, ma x'naħmel mingħajrek jien. Fl-24 ta' Mejju tibda l-iskeda speċjali għal festa ta' Sant'Antnin. Jekk tkunu ġenerużi, anke intom mit-triq Sant'Antnin natukom il-festa diretta ġimgħa sħiħa ikolna studio provizorju fil-Kunvent ta' Sant'Antnin. Fit-3 ta' Awwissu tibda l-iskeda tal-festa b'sorpriżi kbar. Fit-8 ta' Diċembru tibda l-iskeda tal-miliet. Din is-sena mhux tliet appuntamenti imma erba. Meta tara dan kollu, kif tista' ma tgħinx lir-radju tiegħek għidli? Ejja fl-istudio u għati l-għotja tiegħek illum. Il-Madonna tal-Loreto tbirek lilek u l-familja tiegħek. Radio Lauretana l-uniku u l-ewwel radio fid-dinja imsemmi għal Madonna ta' Loreto. Illum ukoll hawn tombla fil-każin tal-banda minn nofsinhar sal-erba'. Għalhekk intom li se tiġu għat-tombla, aqbżu qabża r-radio, morru labu u jekk tagħmlu fatta, aħsbu fina. Josef, x'tajdilna f'din l-atmosfera li hawn fl-istudio stana ta' Radio Lauretana f'din il-għodwa?
Jien ngħid li naħseb jien dis-sena vera ħajkonna erba' skedi għax din jiġu nies u kważi kulħadd qed jagħti donazzjoni tiegħu.
Important, Josef, aħna fl-aħħar mill-aħħar biex inkopru l-ispejjeż u
x'hekk.
233 euro il-liċenzja biss. Ma jmissu ma' xejn. 233 euro kull darba imma aħna nagħmluha għax aħna poplu ġenerus.
Iva, iva.
Mela, Lelio, fl-24 ta' Mejju Marija tagħmel it-qarbina u inti għandek il-birthday ġejja tiegħek għal tinarud vassallo. Fil-fatt ukoll inselmu għat-tfal li se jagħmlu l-ewwel qarbina u r-radju se jiftaħ dakinhar u għall-ewwel darba fl-istorja ta' insielem tal-ewwel qarbina ser jisimgħukom mid-dar mill-Amerika, mill-Awstralja, mill-Kanada, mill-Ingilterra, mill-Ġapan, miċ-Ċina, minn kull imkien.
Mis-Slovenja wkoll.
Ekku, ekku. Hawnhekk daħal Juzi mill-parroċċa tal-Sacro Cuore għalinna li wkoll fil-parroċċa tagħhom tas-Sacro Cuore għandhom ir-radio għal Sur Bonnet u Sur Joe. Mela hawnhekk għandna sinjur aħna nkun ħadd inkellmu issa. Kif aħna? Ilbes il-headphones. Alright, ilbistu. Tisma' qiegħda?
Nisma'.
Kif aħna?
Alright.
Min inti tgħidilna ismek?
Minna Margaret Debono minn Taslima.
Kif qiegħda hawnhekk Margaret għajnsilhem f'din il-għodwa tal-ewwel tas-sena?
Għax fil-miliet kelli l-familja kollha.
Sewwa, okej, okej.
Llum ġejna waħedna.
Aħjar.
Għax it-tfal mistednin għand il-familji tagħna l-oħra.
Allura intu r-raġel għamiltu għal erbieħ ħamru ġurnata u dex nistriħu ftit.
Aħna niġu sikwitu b'żej.
Oh mela.
Inħobbuha.
Tajjeb, tajjeb. Hemm nawgura lilek u lir-raġel u l-familja kollha sena mimlija paċi u saħħa.
Thank you.
Okay. Okay. Joe, ej ħadd idinna xi ħaġa wkoll. Mela, kif aħna mela hawnhekk hawn ir-raġel Juzi u x'hekk għajdilna Juzi.
Jiena minn Taslima.
From Taslima intom. We have to use some English words.
Yes, we use it a lot, yes, but we are used to it, we don't mind. Noqgħodu parroċċa s-Agrikol. U għamilt ħafna żmien nerfa fil-Madonna tal-Karmu tal-Balluta. Għanna fil-festa nagħmlu ġimgħa radio attivitajiet.
Proset.
Għanna kienna Fader Joe kien kappilla minn għawda xi wkoll issa Grigorju issa spiċċa s-sena l-oħra u issa dejjin il-kamilita sabiħa.
Kien hawn ukoll dak fil-fatt. Qed issemmi l-Balluta, jien għandi ħabib Fader, ma mhux qiegħed.
Patri Dionis.
Patri Garvin.
Garvin, dak ijat il-Peru.
Bolivia.
Bolivia.
Dak ħabib tiegħi kbir.
Sent Angelo Street, propja Zabbali dak.
Iva, iva. Ma nafx qed jismana, jaf bil-website tagħna. U
hemmhekk hemm x'ismu, hemm Patri Dionisa il-Balluta.
Iva, iva. Nafu wkoll, iva, iva.
Madu xi qaddes se taqaddes fuq issa.
Ekk, ok, nirringrazzjakom.
Grazie ta' kollox ta' opportunità li tajti biex.
O melale, u s-sena tajba, ta'?
Ok,
ok, ciao, ciao. Mela, għanna l-ġow Bonnet ħajtkellem ftit ukoll. Ejja, din kif ma telqitx. Ejja. Thank you.
Yes,
Minuta.
Counter. L-ubrajtu nħal-oħra tal-counter.
Mela, ok, ok. Kif, xtajdinna, ġo, kif aħna?
Nħu pieċi li f'din l-okkazjoni tal-ewwel tas-sena ir-radju huwa miftuħ u qed jiġu mhux biss mingħajr sir imma wkoll minn Malta u nistgħu anke permezz tal-internet nieħu ħafna nies għaliex il-mulej għalilna x'għandu minn fuq il-bjut.
Eżatt.
Hija ħaġa sabiħa li tarqashekk rrida tajba mingħand kulħadd għax dan huwa żmien li libna folja ġdida, nibdew mill-ġdid, jekk għandna xi noqgħas ftehim inħallu warajna u kif qalilna l-omelija nitolbu ħafna l-paċi għaliex madwarna għaw ħafna nuqqas ta' ftehim bil-ġdid ħadd ma jħux jeħli ftifrik. Waqt li bil-ftehim nistgħu tagħmel il-mirakli, tħares mill-bib ta' barra tara miraklu x'vera.
Veru, 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 miraklu.
Volontieri, nies ħabrika u insemmaw din l-lokalità ma kulhom kienu x'vera anke fil-gazzetta qed jikbu fuqek.
Veru, veru, veru. Ħaġa
ta' sew sabiħa u ħaġa li twassalna għand is-sinjur għaliex isiru ħafna attivitajiet kollha jiġifieri tista' tieħu x'ġid minnhom imma meta niftakru li s-sinjur Alla li mill-gorja tiegħu ħalla u twieled ġo għar u aħna qed nifakruh, naħseb nixtieq nieħu kollha l-okkażjoni li għalju li nsellem speċjalment il-raba tiegħi u anke tal-mara li qegħdin l-Awstralja. Huma numerużi u anke ħafna smijiet niftakarhomx, però hemm naf li hemm f'Melbourne, hemm Sydney, għandi kuġin qiegħed Dubai u kuġin ieħor qiegħed Shanghai. Ġvili nsalmilom nawnek, għandu kol it-tsija l-Kanada, jinsalim birom neddilom itlu fuq l-internet u tisimaw dal-program u tisimaw kol kelma bil-Malta li meta tkun barra, anka ta' mel forsi ftit holiday twil ta' taxxar, tibda timmissja l-Malta, jaxsepp għal rabatna u l-emigranti li jisimaw biz bl-Inglis jow biex il-lingu oħra u l-Malti mux jinsew, għu ma' tanċi pratika, u għek permess tal-internet jinsaw nżommu kuntat.
Joe, lilek u lil-familja tijak, nawguralek sena sabiħa, grazzi tal-programmi ta' kwalità illi t-tella fuq l-istazzjon tagħna. Grazzi mill-qalb għaliex programmi tajbin kulħadd jagħmel l-impenn tiegħu u naħseb mingħajr ma nesaġġera li qegħdin nagħtu prodott tajjeb lis-semmija tagħna. U dan grazzi għalikom illi tagħmlu programmi bis-sens.
U għal dawn il-volontieri li jkunu mal-equipment.
Ekku, grazzi ħafna, grazzi mill-qalb. Mela l-ħin huwa il-11 neqsin żewġ minuti l-open date kompli ejjew l-istazzjon tagħna Radio Lawre tagħna ma tistax ma tiġix, ma tistax ma tatix xi ħaġa bris ir-radju tagħna stess. U kif tgħid il-kanzunetta Nothing's Gonna to Stop Us Now, xejn mhux se jwaqqafna għaliex dan ir-radju huwa miraklu verament. Fuq 50 persuna qatt noddhom il-bieraħ illi b'mod volontarju. Hawn talent kbir hawnhekk fajn silem. Tara kollox tara l-banda, l-futbol. Laqdit kollha tal-armar iż-żgħażagħ taċ-ċentru. Għandna l-laqda tal-snooker ukoll hawnhekk. Kollha laqdit kollha, ħalli tilxi ħadd barra żgur. Għandna talent. Ir-radju mbagħad kompla jifrex dan it-talent ma' kullimkien għax kulħadd qed jismana u kulħadd qed jarana. Komplu ejjew ir-radju nixtieq li sanof sinar naqdu il 500 euro. 500 euro sanof sinar, ejja come on! Int li għaddej minn hawnhekk, idħol wejn ir-radju tiegħek. Iċ-ċifra sa nofs il-qudisa kienet ta' 380 euro fadlinna 120 euro biex nilħqu is-somma ta' 500 euro sa nofsinhar. Fadlinna 120 euro sa nofsinhar, come on! Happy New Year to you, Lelio, my mom, dad, all my brothers, sisters, nieces, nephews and relatives. Too many to name. The best and prosit to you all. Mary Rose Gregg. Grazie ħafna, Mary Rose, illi ukoll battinna dak il-messaċ. Daħal messaċ iħor jgħidilna prosit u l-ġurnata tajba u issa wara dal-ikel kollu immorru il-ġim. U dik għalti narud vassallo. Xjonqsu, in-nisa tagħna. Wow! Put your arms around me, baby, don't ever let me go. komplu jewa unek, pero issa naddu għal-program li missax u għal-11 u maħnanna l-Melini Kassar u l-program l-album tal-miliet. Ip awem!